Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Өткен заман тарихын аңлау, келешекке бару үшін керек. Өзін яшаған шүрні дүріс бейлі үшінде тарихыны білу яқшы. Әлігі қанатлы сөздер бүгінгі сөйлешуімізге де тура келедір мұғайын. Тапшыруымыз қонағы танылған рәссам, монументалист, Россия Рәссамнар Бірлігінің Татарстан бөлігі рәйісі Илнур Илбрусулы Сиражиев. Сөйлешуіміз яқынлашып келген юбилейлар, аларға әзірлік, һәм әлбетте әлігі оңайдан үтә торған күргәзмәләр турында барыр. Татарстаныбыз үзенең 100 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнә. Бөек җиңүнең 75 еллыгына да айдан артык вакыт калып бара. Әңгәмәдәшебез Илнур Сиражиев та шушы көннәрдә үзенең 50 яшьлек юбилеен каршылады. Шунысын да искәртеп үтик, кылкалем остасы, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Илнур Сиражиев 2014 елда иң яхшы әсәрләр өчен Татарстан сәнгать музее тарафыннан махсус премиягә дә лаек булган иде. Шушы музей аның 30-дан артык картинасын үз тупланмаларына кабул итеп ала. Илнур Сиражиевның иҗат әсәрләре Германия, Нидерланд, Италия, Франция, Япония, Кытай һәм Америка Кушма штатларында да саклана. Тапшуның авторы Дания Гайнетдинова рәссамның остаханасында булып, аның белән очрашып кайтты. Хәзер сезгә шул язманы тәкъдим итәбез.
Хәерле көн, Илнур Илбирсович.
Хәерле көн.
Менә без быел юбилейлар елында яшибез. Тасыр оешуга 100 ел, Бөек җиңүнең 75 еллыгы. Шуңа сезнең дә юбилейны өстәп әйтер идем. Менә шушы көннәрдә иҗат берлеге нишекрәк яшәп ята ул, нинди мәшәкатьләр белән яшисез?
Проектлар дөнья инде безнең, без шул бер елга 5 зур күргәзмә күрсәтергә уйлыйбыз. Берсе безнең була инде Мәскәүдән отчетный выставка була, аны без июльдә күрсәтәбез алабыз. Заллар була инде на Беговой 7 Московского отделения Союз служб России була. Монда хәзер безнең бара конкурс Якупова Харис Абдрахмановича. По итогам конкурса 6 мая мы должны открыть выставку «Музей Мазитова». Музей Мазитова будет итоговой выставкой, там будет награждать премиями Якупова. Министерство культуры Республики Татарстан поняло значимость этого великого художника Якупова Хариса Абдрахмановича. И они решили организовать и образовать премию Якупова, делать конкурсы раз в 5 лет. И Харис Абдрахманович свое творчество посвятил человеку. Образу человека. Это деятели культуры, это человек труда, это личность в истории Татарстана. Поэтому и в его конкурсах будут участвовать сюжетные темы, то, к чему он всегда писал свои же, и композиционные портреты. Очень большой проект был Айнда Безнан. Мы с августом планируем отправить большую коллекцию художников Татарстана в Алмату. Казахстан. Последняя выставка в Казахстане, союзная, тогда автономия была, проходила в 62-м году на союзном уровне. Мне посчастливилось познакомиться с председателем Союза художников Республики Казахстан Сумербеком Жубаниязовым. И мы, работая на большом таком симпозиуме-форуме в Буравае, обговаривали вот эту вот идею сделать большую обменную выставку. Искусство Казахстана мы покажем в галерее Хазины, национальной галерее. Это будет в октябре месяце. А сами мы будем показывать искусство Татарстана в музее Костеева в Алмате. Ну и итоговая выставка уже в конце года. Планируем выставить художник Татарстана в Республике Крым. У нас там будет вояж по нескольким городам. Это будет Севастополь, Керчь и Симферополь. Это 20-й год. Параллельно у нас идут еще выставки, посвященные столетию ТАССР. У нас уже организована коллекция работ, связанных с историей нашей республики. Там есть и сюжетные композиции, есть портреты. Они у нас будут ездить по районным центрам. То есть они у нас проедут по 46 районным центрам. Вот сейчас мы подписываем соглашение. Будем дополнять документалистику нашу там живописными полотнами, связанными с пейзажами, с очень красивым пейзажем Татарстана. Там будут присутствовать и национальные тематические композиции, и однозначно будут натюрморты, красивые портреты. Все это мы делаем большую коллекцию, посвящаем к столетию, и, наверное, у нас еще несколько выставок будет и за пределами Республики Татарстан. Такая еще у нас проект есть. К 2021 году мы готовимся. Почему? Потому что в 2021 году Союзу будет 85 лет. Нашему отделению будет 85 лет. И у нас уже есть договоренности с регионами. Например, с Астраханской областью мы хотим выставить большую выставку в Астраханском Кремле. Там огромные красивые площади, где мы можем выставить очень, скажем, такую обширную коллекцию художников Татарстана. И оттуда, я надеюсь, наши друзья, коллеги из Кавказа заберут коллекцию, отвезут к себе. Я так сейчас веду переговоры с Осетией, с Кабардино-Балкарией, с Дагестаном и с Чечней. Четыре республики. Но если там получится и другие республики договариваться, еще время есть, это на 2021 год. Поэтому у нас, в принципе, планы очень большие. Главное, что Министерство культуры Республики Татарстан вносило наши идеи, планы в реестр мероприятий Министерства культуры. Потому что бывает такая ситуация. Мы заранее договариваемся с регионами, закидываем Министерство культуры, а наши проекты не входят в реестр мероприятий Министерства культуры и нас не финансируют. Все проекты обсуждаются в конце августа, в начале сентября месяца, за год в экспозиционных площадках, в музеях и все остальное. То есть мы таким образом должны бронировать места. Слава Богу, вот на 2020 год все-таки то, что я вам сейчас перечислил, вот эти проекты будут финансироваться. Но я надеюсь, что все будет в порядке.
Менә сез Суриков институтының филиалында да эшләп алган идегез. Бер очрашуда әйткән идегез, Бакый Урманчы сәнгать академиясе ачу уе бар дип. Менә бу эш тормышка ашылыр микән?
Аны мен уйлаганым да, аны хатлар язып куйдык президентка. К сожалению, президент үзе карамый андый хатларны. Ул аны җибәрә ведомство Министерства культуры. У них программы немножко другие. Они немножко, скажем так, занимаются сегодняшним днем, хотя есть программа президента Республики Татарстан на пятилетку, ну, там на 10 лет вперед, но туда не входит почему-то образовательная система республики, то есть особенно связана с кластером высшего образования в художественной среде. То есть изобразительное искусство у нас не рассматривается. У нас очень много разных программ. Языка, книг и так далее, так далее. А вот изобразительное искусство почему-то не рассматривается. Вся проблема в том, что если республика сейчас и откладывать серьезные проблемы сегодняшнего дня на потом, то возникнет вакуум. А между, кстати, стариками и молодыми очень большая пропасть. То есть здесь вот среднего звена, к сожалению, нет. Субсидия, которая выдается министерством ежегодно, она очень маленькая. Желание создать вуз есть. Почему? Не только для того, чтобы дети наши талантливые уезжали в Москву, в Санкт-Петербург, а еще для того, чтобы организовать рабочие места. Я обращался в Санкт-Петербурге в Академию Штиглица. Это художественно-промышленная Академия Штиглица. Она не занимается выпуском просто голых художников. Она готовит мастеров народного искусства, декоративно-прикладного искусства. То есть это художественный металл с мелкой пластикой. Это могут быть ювелиры, это могут быть художники просто промышленного металла, как, например, каслинское литье. Или, ну, я просто делаю примеры, да. Выпускает художников керамики. То есть это не просто, скажем, гончар, который сидит в керамике. Это художники высокого плана, которые занимаются фарфором, тонкой керамикой, художественной керамикой и так далее, так далее. Штиглиц выпускает художников стекла, художников ткани. В общем, все, что Республика Татарстан потеряла за свои 100 лет, то есть у нас нет народного искусства, скажем так, высокого полета, которое можно было бы выставлять в самых элитных, элитарных музеях мира. потому что у нас есть художники, которые реконструируют что-то, то есть занимаются реконструкцией того, что уже было. А работать по традициям и создавать новые произведения искусства в своих областях, таких художников нет. Поэтому если бы, например, была бы такая возможность организовать вуз художественно-промышленного склада, то есть типа, туда ввести таких художников, как художников-реставраторов. У республики огромное количество раритетов, которые будут лежать столетиями, я не говорю десятилетия, а столетиями, и не дойдут до реставрационных процессов. Почему? Потому что своих реставраторов нет. Опять-таки, все реставраторы находятся или в Санкт-Петербурге, или в Москве. Ну и понятно, что такой вуз бы привлекал студентов из разных регионов. Это были бы целевики, так называемые, да, студенты, из которых там республики платят. И просто платные и бюджетные места. То есть у нас бы талантливая молодежь просто не уезжала бы в Москву и в Санкт-Петербург, а оставались бы здесь. То есть мы бы не теряли свою талантливые национальные кадры. Потому что сейчас, в данный момент, художественное училище, которое у нас сейчас существует в Казани, оно выпускает вот эту молодежь, как вода в песок. Их просто нет. Они исчезают, а если у нас появляются там 2-3 молодых талантливых человека, которые уезжают в Санкт-Петербург, в Москву, после 6 лет обучения, к сожалению, они уже в Казань не возвращаются. Потому что, во-первых, негде устроиться им, потому что нет специальной базы. Не то, что перспективы никакой нет, мы не видим будущего пока. То есть мы работаем, у нас есть великие мастера, которые еще существуют, да, то есть, грубо говоря, мы живем по какой-то странной инерции, которая сохранилась с Советского Союза.
Мы бер никадәр вакыт элек сез үзегезнең картиналарыгыздан күргәзмәдә ясаган идегез Камал театрында. Менә сезнең әсәрләрне зуррак бинада күрәсе килә. Монументаль әсәрләрегез зуррак бина сыры кебек.
Ну мен күргәзмәне ачам инде алай булса. Мен алавыгыда ачам.
Бу вакытта ачыла арт-симпозиум. 12 июля, 15-й международный арт-симпозиум был на тему «Калейдоскоп дружбы». Вы знаете, да, 100 лет это СССР. Гульзада Ракиповна, генеральный директор Елабужского музея-заповедника, она решила сделать симпозиум с приглашением художников-татар со всех регионов Российской Федерации и гостей за рубежа. Именно татар, потому что татар много проживает в мире, и очень есть интересные мастера, которые могли бы что-то показать. Но всех пригласить не получится, там где-то 46 человек будет, потому что бюджет есть, места. И в начале этого симпозиума я постараюсь открыть свою персональную выставку большую. Там будут уже и большие работы, и мелкие, связанные с друзьями. Там очень много будет портретов, сюжетных композиций. Я закончил монументальную живопись в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Учился я у академика Максимова в монументальной мастерской. Конечно, я хотел бы работать в Казани по своей специальности. К сожалению, этих заказов нет. Если они и появляются, их еще и не оплачивают. К тому же у нас просто ценителей нет. А самое главное, эстетику предметов, которые, например, там делаются. Мы сейчас все художники превратились в станковистов. То есть уменьшили свои размеры, потому что государство же никаких заказов не делает. Сейчас художник сам себе заказчик, сам же исполнитель. У нас в Татарстане вообще нет рынка, арт-рынка.
Һәр кемнең иҗат кешесенең дип әйтим инде үзен остазлары була, шушы һөнәргә алып кергән кешеләре була, шушы юлга этергән кешеләрне берәрсен әйтеп үтик әле. Кемнәр алып керде?
Мин Казанга кайтканым 99 елда инде. Мин Мәскәүдән кайттым. Юк, мин Мәскәүне бетергәнем инде 96 елда инде. Мин Мәскәүдә квартирада алдым инде. Яши башладым анда. Бала да туды. Ну, әни белән әти Кайт дип сорадылар да инде. Кайттык без монда. Күчтек. Монда кайткач авыр булды. Эшләр юк, урында эшләргә дә юк. Анасын мемит картиналар сатадыр Мәскәүдә. Монда сатылмый бер нәрсә дә. Шунда Харис Абдрахманович күрде мине. Якупов. Ул кертте нигә аспирантурага инде. Мин аспирантурага кердем. Анда эшләдем әзрәкне. Ну шулай итеп, Союзнан Абзгильный монда булды Абракамирович. Ул мине чакырды, мин ответственным секретарем эшләдем. Союзом. Нашел это покрытно кредоминда в сообществе, я насынул. Меня увидели, я увидел людей, кредоминда нашел это. Начал продвигать свое творчество в массы. Но без знамени Блясана, мы без, шли без да. Кашеря Курсатабас, и на этом все. Без просто шляр жила,
Хазыр бізна күргәзмә ясағанда біз бабайлар белән сөйләшәм инде. Менә бу эшләрне сез җыеп барасыз. Койда менә балаларга бирдегез, аныкларга бирдегез. Инде кычыкларга бирәсез хәзер. Аннан соң бу квартирадан складлар ясамыйлар инде. Музейларга уже бирдек. Музейларны тоже аннан с ограничения. Без регионга алып барганда делаем акцию дарения. Акрын гына менә шулай итеп госсоветка хакердек. Госсоветта там сейчас поменялся комитет, там сейчас Айрат Ринатович Зарипов, он понимает то, что мы занимаемся пропагандой, скажем, прошлого, настоящего и будущего, то есть изобразительное искусство, это же не сегодняшним днем, то есть надо немножко заглядывать за горизонт, то он начал помогать. То есть он рассматривает наши проекты как серьезные какие-то мероприятия, которые действительно работают ради республики, потому что мы ведь освещаем искусство Татарстана в разных регионах. Поэтому планы большие. У нас проходит здесь внутренний выставком региональный. Мы сюда на выставку приглашаем художников из разных регионов, не только нам, Казань. Дальше мы потом формируем уже непосредственно коллекцию.
Шундай мәшәкатьле тормыш турында сөйләдек. Менә бүгенге көндә иҗат ничегрәк бара?
Иҗат бара. Ничек булса да барып мына күрәсез, монда подрамниклар тора. Менә хәзер за начало 2020 года, әле бит март кына башланды. Уже успел написать 7 работ. Причем готовился именно к Всероссийской выставке «Образ Родины». Тут вот 3 работы у меня сейчас по выставкому, по региональному прошли. Москва, Зухаринда, Купманда, Крадаш. Планларом зур, на хазер к 75-летию 2 работы хочу написать. Большие работы хочу написать. Именно конкурс Якупова. Она сама на хаг госсовет шалтратлар. Туда надо готовить работы. Без натворчества бара.
Ярар, мин сезгә инде иҗат уңышлары телим. Менә шушы юбилейларны матур гына үткәреп, Мәскәүдә дә, бүтән шәһәрләрдә дә матур күргәзмәләр ачырга.
Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Обязательно ясыгыз, все постараемся успеть. То есть у меня очень загружено получается. Я 2-го должен быть в Москве, а 12-го уже должен быть в Ялапыте. В общем, вот так вот потихоньку будем все делать. Сезгә бик зур рәхмәт.
Сез Татарстанның атқызанған сәңғәт шілікілісі, Россия Рәссамлар Бірлігінің Татарстан бөлігі рәйісі Илнур Сиражиев білен әңгімә тыңладығыз. Біз ісі рәссамларыбызға юбилей елында матур-матур көргәзмәләр ұйыштырып, Татарстаныбыз даның Иракларда да танытуларын һәм ижат ұтларының сүрелмәуін тіләп қалабыз. Хәзер яңгырыячак җырыбызны бездән музыкаль сәлам итеп кабул итегез.
Шахна, килеп
Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүгенге яш буынга аз билгеле булган күренекле шәхесләребезне барлап, аларның үткән юлын, үз вакытында татар милләте өчен куйган хезмәтләрен бертөкләп җыйнап, киң катлау укучыларга ирештерүче галим-галимәләребез бар. Алар арасында Тәминә Биктимирова аерым урын алып тора. Берникадәр вакыт элек авторның «Ил язмышын салып иңнәренә» дигән саллы китабы да чыккан иде. 300 дәнә тираж белән чыккан әлеге китап тиз арада сатылып та бетте. Радио тыңлаучыларыбызның үткән тарихыбызга булган кызыксынуларын истә тотып, без бүгенге тапшыруыбызда исламият галиме Кашафетдин хәзрәт тәрҗемәне турында сөйләрбез. Хәзер микрофонны күренекле галиме Тәминә Биктимировага бирик.
Кылган гамәлләре һәм дөньяга карашы, таланты белән халкыбыз тарихында һич тә җуелмаслык урында булырга тиешле олуг шәхесләребез арасында исламият галиме, нәшир һәм мөхәррир, мәшһүр мөгаллим Кашафетдин хәзрәт тәрҗемәне дә бар. Гомер юлы 1877 елның 22 июлендә Казан губернасы Спас иязе Татарстанның хәзерге Әлки районы Иске Әнҗире авылында башлананың әтисе Кыямәтдин Камалетдин улы 90 яшына кадәр Иске Әнҗире авылының мулласы әнисе Мәхмура Гатаулла кызы остабикәсе булып халыкка игелекле хезмәт күрсәтеп яшәгән хөрмәтле затлар булганнар икән. Әйтеп үтим, Кыямәтдин мулланы яхшылыкның кадерен белгән авылның игелекле кешеләре колхозлашу чорында да һәр төрле җәберләнүләрдән саклап кала алган. Башлангыч билимне үз әтисеннән ала Кашафетдин. Соңрак әтисене Казанга үзе билим алып чыккан атаклы Мәрҗани мәдрәсәсенә илтә. Сәләтле бала мәдрәсәне уңышлы тәмам итә һәм шунда ук мөгаллим булып та кала. Күп тә үтми, яш мөгаллимне Яңа Бистәдәге 1805 елдан бирле эшләп килгән 11-нче җәмигъ мәчетенә имам итеп сайлыйлар. Имамлык вазифасын уңышлы башкару белән бергә ул үз йорты ишек алдында махсус бина салдырып, мәдрәсәдә ачып җибәрә. Архив материалларыннан күренгәнчә, ул мөгаллим һәм имамлык вазифалары 1904 елдан алып 1917 елларда дәвам иткән. Шунысы да мәгълүм, мәдрәсә Кашафетдин хәзрәтнең тырышлыгы белән Казанның иң алдынгы уку йортларының берсенә әверелә. Ул 4 сыйныфлы булып, анда Коръан, дин белеме, ислам тарихы, хукук, гарәп теле һәм грамматикасы белән беррәттән ана теле, арифметика, матур язу, география һәм башка фәннәрдән төпле белем бирелгән икән. Шәкертләрнең күбесе Казан, Сарытау, Вятка һәм Самара губерналарыннан килгән яшьләрдән торган. Кашафетдин тәрҗемәне белән бергә мәчет һәм мәдрәсәдә киң тәҗрибәле һәм белемле белгечләр Әхмәтҗан Исхаков, Әхмәт Урманчиев, Мөбәрәкҗан Мансуров кебек танылган дин галимнәре эшләгән. Мәдрәсәдә укуларның җәдиде булуын әйтеп китү дә урынлы булырсыман. Тагын архив материалларына мөрәҗәгать итик әле. Документ алдынгы карашлы галимнәрнең нинди шартларда эшләгәнен ачык күрсәтә. Казан губернасы халык училищелары директоры Феликсов 1907 елның 5 маенда Казан уку округы попечителе Деревицкийга язган хатында булай дип күрсәтә. Миңа килеп җиткән мәгълүматларга караганда, Яңа Бистәдәге Якупов мәдрәсәсендә бу Галимҗан Барудиның бер туган энесе Салихҗан Баруди эшләгән мәдрәсә мөгаллимнәр өчен курслар ачылган. Курсларда аларга мөселман дине буенча гына түгел, ә бәлки тарих, география, арифметика, геометрия, педагогика фәннәре дә укытылачак икән. Курсларда Салихҗан Галиев белән Тәрҗемановтан башка Галимҗан Галиев укытучылары дәрес бирәчәкләр һәм сүз әле тагын укыту программалары хакында да барачак икән. Курслар тиешле рөхсәт белән ачылмаганга мин бу хакта губернаторга да хәбәр җибәрдем. Курсларны ачу өчен ничә мәртәбәләр рөхсәт сорап та, бер генә тапкыр да уңай җавап бирелмәгән, Феликсов күрсәтеп торырга кирәк санамаган ахыры. Чынлап та, курслар Мөхәммәдия мәдрәсәсендә ачыла, һәм Казан, Уфа, Вятка, башка губерналардан 60-лап мөгаллим килә. Тик өметләр генә чәлбәрәмә килгән. Фәннәрне укытуда фикер алышырга, белемнәрен күтәрергә дип өметләнгән мөгаллимнәр укыган мәдрәсә бинасын 24 май көнне 60 градовый чырнап ала. Бинада тинту ясала, барлык дәреслекләр һәм мөгаллимнәрнең язмалары, дәфтәрләре тартып алына, хәтта мәдрәсә бинасы ябылып куела. Мөгаллимнәрдән сорау алына һәм тиз арада күбесе Казаннан сөрелә. Бу документ үзегенә дә тәрҗемәне кебек хәзрәтләребезнең күренекле зыялыларыбызның нинди шартларда татар мәгарифен үстерү өчен авыр көрәшләрен күрсәтә. Кашафетдин гомере буена Галимҗан, Салихҗан Галиевләрнең фикердәше, хезмәттәше булып кала. 1915 елны Кашаф тәрҗемәне үзенең остазы Шихабеттин әл-Мәрҗани хәзрәтләренең туына 100 ел тулы мөнәсәбәте белән шәһәр Шәрәф, Габдулла Гысмәти, Тахир Ильясы, Газиз Гыбайдуллиннар белән берлектә зур кыйммәткә ия булган хатирәләр җыентыгы хәзерләүдә тырышлык күрсәтә. Аның шушы мәҗмугада Мәрҗанинең Мәсаил иқтикадиядә тоткан юлы дип исемләнгән язмасы галимнең иман гыйлме, тәухид, калам, ислам фәлсәфәсе, Аллаһ Тәгаләнең сифатлары, галәм яратылышы, пайгамбәрләрне олылау, ислам хакимнәренә, шәригать һәм хикмәт мәсьәләләренә карашларын җентекләп тикшерүгә багышланган. Февраль революциясеннән соң чыр татар халкының милли азатлыкка өметләнеп көрәшкән чыры. Татарның иң күренекле, иң алдынгы шәхесләре үз дәүләтебезне торгызу умтылышы белән яшиләр. Бергәләп киңәшү өчен бер-бер атлы сыйзлар үткәрәләр. Милли мәҗлес оештырыла. Идел Урал штаты төзү идеясе күтәрелә. Шушы көрәшчеләр арасында Кашабетдин хәзрәт тә иң алгы сафта бара. Ул үзен дини һәм милли хукуклар өчен көрәшче буларак таныта. 1917 елгы бөтен Россия мөселман корылтайларының барысында да һәм милли мәҗлес эшендә катнаша. Ишке Россия һәм Сибир мөселманнарының милли идарә әгъзасы итеп сайлана, дин әһелләренең тормышларын яхшырту, дини корылмаларның һәм алар каршындагы уку йортларының сүзеклеге турында кайгырту мәсьәләләрен алга куйган мөселман руханилар иттифагы уставын һәм документларын әзерләгәндә дә башлап йөрүчеләрнең берсе була. Кашафетдин тәрҗемәненең милли берләшүгә һәм иҗтимагый-мәдәни үсешкә юнәлдерелгән эшчәнлеге фикердәшләре арасында киң яклау таба. 1917 елда СССРның Европа өлеше һәм Сибир мөселманнары мәркәз диния нәзарәтенә казы итеп сайлануы шул хакта сөйли дә инде. Ул инде гаиләсе белән Өфөгә күчеп килә. Бу урында хәзрәтнең гаиләсе хакында искәртеп китсәк тә артык булмас төсле. 1913 елны яшьләй никахлашкан хатыны Хәдичә ханым вафатыннан соң ул Галимҗан Барудинең туганы Гайша Хөсәйн кызына иләнә. Бу никахтан Мәрйәм һәм Сара исемле ике кыз баласы да була. Хәдичә ханым белән уртак ир баласы Идрис Тәрҗемәнов ялгышмасам Бөек Ватан сугышында һәлак була. Икенче никахлы гомер буе бергә эшләгән 1917 елда мөфти булып сайланган Галимҗан Баруди белән араларын тагын да якынайта, туганлаштыра да. Алар диния нәзарәтен эшен шулай бергә алып та баралар. Озак та үтми тәрҗемәне мөфтинең рәсми урынбасары булып та сайлана. Моның өстәвенә 1920 елдан алып 1930 елларга кадәр Уфадагы Госмания мәдрәсәсенең мөдәрисе дә була. 1921 елда Идел буенда һәм бигрәк тә Татарстанда котышкыш ачлык башлангач, диния нәзарәтенең Галимҗан Баруди җитәкчелегендә халыкны ачлык афәтеннән коткару планы эшләнә. Диния нәзарәтенең Мәскәү шәһәрендә эш кешедән торган вәкаләтле комиссиясе барлыкка китерелә. Кашафетдин хәзрәт үзәк диния нәзарәтенең шушы ачларга һәм ятим балаларга ярдәм итү буенча вәкаләтле комиссиясе рәисе вазифасын үз өстенә ала. Чөнки хәзер диния нәзарәтендә үзәктә оештырылган ашларга ярдәм комитеты ПАМГОЛ белән бергә эшләргә кирәк була. Чөнки бары тик бу оешма аркылы гына чит ил мөселманнары белән багланышка керергә мөмкин була. 1921 елның ноябрендә Галимҗан Баруди белән бергә шушы эшне юлга салу максатында Кашафетдин тәрҗемәне Мәскәүгә киләләр. Ярдәм комитетына күренекле дин әһелләре дә чакырыла. Мөселман дөньясына зур абруй казанган дин галимнәренең Тахир хәзрәт Ильясы, Гвайдулла Бубей Төркиягә, Садык хәзрәт Иманкылый Урта Азиягә ярдәм җыярга китәләр. Египет, Манчжурия, Финляндия, Кытай, Афганстанга ярдәм сорап үтенеч хатлары җибәрелә. Бу урында иммиграция китәргә мәҗбүр булган ватандашларыбызның ярдәмендә олы рәхмәт хисләре белән искә алу һич тә артык булмас. Ниһаять, тырыш хезмәтнең нәтиҗәләре шактый сизелә башлый. Аллаһның рәхмәте булсын, мөселман илләреннән зур ярдәм җибәрелә. Бу хакта Тахир хәзрәт Ильясы хакында язылган мәкаләмдә дә, радиодан сөйләгән чыгышларында да әйтеп киткән идем инде. Әмма халкын ачлыктан коткаруда изге эш кылган шәхесләребезнең исемләрен күбебез бүген дә белмәй әле. Кашафетдин хәзрәт ачларга ярдәм комитетында 1923 елның ахырына кадәр эшли. 1924 елның август айында Кашафетдин тәрҗемәне мөхәррирлеге һәм нәшерлегендә Ислам мәҗәлләсе, ягъни журналы чыга башлый. Хәзрәт үзенең кириш сүзендә Ислам мәҗәлләсен чыгаруда максат Ислам динен саф хәлендә халкымызга аңлату, динебезнең галәмгә, гомум хаяткә мөнәсәбәтен ачып күрсәтү, дини тәгълим вә тәдристә төшендерүдә, хусусан хутба вә имамларга күрсәтмә кылудыр дип аңлата. Айга бер тапкыр чыга торган бу журналның дини, әхлакый, гыйлми ва фәлсәфи булуын ассызыклап китү дә артык булмас исле. Журналда басылган мәкаләләрнең исемләрен атау узакка китәр, әмма айрым алганда мәгариф һәм тәрбия буенча язмаларны, дини ва фәлсәфи мәкаләләрне, мәшһүр шәрик әсәрләреннән тәрҗемәләрне, бай эчтәлекле вагызларны язган авторларның исемләрен әйтергә кирәктер. Мәшһүр дин әһлләреннән Ризаэтдин Фәхреддин, Шәһәр Шәрәф, Кашафетдин тәрҗемәне, Зияддин Камали, Вәли Мөхәммәт тәрҗемәне, Шихабетдин Шәрәфетдин, Садык Иманкылый, Мөхлиса Бубый, Габдулла Сөләймәни, Әфтәхетдин тәрҗемәне, Мөхәммәт Нәҗип Түнтәри, Джихангир Абзгилдин һәм Габдулла Бәдретдин исламның даими авторлары. Журнал 1927 елның ахырына кадәр чыга да туктала. Бу хәлне журналның авторларына дингә карата һөҗүм якынаю белән генә аңлатып була. Тик шунысы ачык, Ислам мәҗәләсе һәм аның җаваплы мөхәррире Кашаф Казый тәрҗемәне дөнья күләм таныла. Өфедәге диния нәзарәте сырның барча мөселманнары мәркәзе булып китә. Моны изге берләүче дип бәһәләргә мөмкиндер. 1926 елның март азагында диния нәзарәтенә Сәгуд Гарабстаны Мәккә шәһәреннән, ягъни ислам динебезнең бишегеннән тарихта беренче мәртәбә буларак бөтен дөнья мөселманнары конгрессына чакыру килә. Кашафетдин хәзрәт шунда ук Мәскәүгә барып, тышкы эшләр халык комиссары Чичириннан вәкилләр җибәрүчен рөхсәт алып кайта. 27 апрельдә Өфедә мөселманнарның рәсми җыелыш үткәрелә. Кашафетдин Казый Мәккә Мәдинә һәм бөтен Гарабстан тарихы вә дини хәлләре турында киң мәгълүматлы чыгыш ясый. Ниһаят, 6 май көнне Сыр мөселманнарыннан 7 вәкил, мөфти Ризаэтдин Фәхреддин, Кашафетдин тәрҗемәне, диния нәзарәтеннән Габдрахман Гомәри, Әстерханнан Таһир Ильясый, Казаннан Габдулхак Кари Габдулрафик, Төркистан мөселманнарыннан Мәһди Мәкъули, Казак халкыннан Муса Җәлетдин Хәлил Кырымнан юлга чыгалар һәм 1 айдан Мәккә шәһәреннән барып җитәләр. Конгрессның эше һәм андагы безнең делегатларның эшлекле катнашулары хакында Ислам журналының 26 елдагы 8 санында җентекләп язылган. Сырдан барган вәкилләр барысы да конгрессның эшендә аерым алганда төрле комиссияларга сайланып актив катнашканнар. Кашафетдин тәрҗемәне җитәкчелегендәге 3-нче комиссия конгресста каралган 50-гә якын мәсьәлә буенча резолюция проектлары әзерли. Шуларның күпчелеге гомуми мәҗлестә кабул ителә. Конгрессның әһәмияте дини берләшүгә нигез салудадыр дип аңлата соңыннан хәзрәт. Мәккәдән кайткач, диния нәзарәтендә Сырның бөтен өлкәләреннән килгән вәкилләрнең җыелышы үткәрелә. Анда мәркәз диния нәзарәтенә яшерен сайлаулар үткәрелә. Кашафетдин хәзрәт үзенең фидакар хезмәте белән мөселманнар арасында шундый зур хөрмәт казана ки, сайлауларда мөфти Риза Фәхреддингә караганда да күбрәк тавыш җыя. 1936 елның 12 апрелендә Ризаэтдин хәзрәт Фәхреддин вафат булганнан соң мөфтилек вазифасы тулысынча Кашафетдин тәрҗемәнегә күчә. Тик бу изге эшен хәзрәткә үзәк башкарырга язмаган икән. Татарның иң зыялы бөек шәхесләренә төшкән кара язмыш аны да читләтеп үтми. 1936 елның июлендә кайбер мәгълүматларга караганда 38 елның 17 октябрендә халкыбызның гадел көрәшчесе, дин белгече Галим Кашафетдин хәзрәт тәрҗемәне кулга алына. Истәлекләргә караганда ул төрмәдә дә, лагерьда да тоткындарның хөрмәтен казанган, аны аллыклап хөрмәт иткәннәр. Гаделсезлектән арыган, йөрәге тибүдән туктагач, тоткындар аның җәсәдын үзләре күтәреп, тәкбир әйтеп каберенә мөселманча куялар. Бу хәл 1940 елны була. Сүзебез аның рухына дога булып барсын.
Сез күренекле галиме Тәминә Биктимированың Исламият галиме Кашафетдин хәзрәт тәрҗемәне турындагы чыгышын тыңладыгыз. Бүгінгі тапшыруыбызны көрнекле язушы Фатих Амирханның «Ол үксіз бала шул» деген хикаясы белән тәмамлыйбыз.
Гайет көнне мин ишек алдына яңа киемнәремне киенеп чыктым. Күлмәк, каләпуш һәм ситекләрем генә түгел, минем казак кием дә өр-яңа. Шушы гайеткә генә тектерелгән казак кием иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Алар да бүген яңа киемнәр кигәннәр. Үзләренчә купшыланганнар, матурланышканнар иде. Бары бер генә Бір кішкіне гіне малай бүгін біздің шекілі кейінмеген, өзінің әр вақыттағы ескі кейімінде еді. Бұ малай бұлтыр атана сүлгенліктен бұйыл біреуде қызмет етіп тұрған асырау малай Нұри. Біз ойнарға тұтындық. Ат-ат ойнадық, пароход-пароход ойнадық. Бұ ойынлардан тойғаш сабан тойатлары болып шабышып қарамақшы болдық. Мен ялан аяқ вақытта бек шибер егірі, сабан тойатлары болып ойнағанда, әр вақытта бірінші болып келейдім. Ләкин бұ елді алай болмады. Менің өкшәлі яңа шитеклерім, өзлерінің ауырлықлары, оңайсызлықлары білен, мені бірінші келерге ерік бермәділер. Әр вақыт бірінші келерге еренгенге көре, Нұрайның мені ұзуы менің кәйіфімні жіберді. Мен шул кәйіфсізлігімні біраз кеметір үшін іпташларға қара бірақ, Мина ситеклерім гіне оңайсызладылар. Болмаса, мен Нұрыны ұздырмайдыр идім деп селенірге татындым. Нұры өзінің ұзуын бұлай желге жіберіге риза болмады. Ұзғаш ұзған инді. Ситеклерім оңайсызларлық болғаш, аларыны салып шабыш идім. Нұрының бұлай мақтануы менім ашуымна кетіре башлады. Өзіңнің яңа ситегің болмағаш, шулай деген боласың инді. Менікі шекілі яңа шитеклерің болса, сенде ялан аяқ шабышмас едің. Бәйрәм күнні кие беруге, шитегіңде ек бетсен бей шараның, дем. Менің бұл сөздеріні башқа шитекні малайларды әлектіріп кеттілер. Хы, өзінің шитегі болмағаш. Бәйрәм күнні де ялан аяқ ері, хей, өзі алдан келу біле мақтанған бұла тағын. Аның әлі юнлі кәләпуші де ең. Әуізі алдан келуі білен мақтанған бұлаттағын. Біз яңа кемлі малайлар Нұрынінде шынлап мысқыларға тұтындық. Ол әуәл, «Байлығығыз біле мақтанмағыз, байлық бір айлығы ол», деп бізге қаршы тұрып қараса да, үш зорға кеткәш тоқтады. Біраз жеткерек кетіп, бір қимаға сиялды да, Бір сөзді дәшмеші, көзлерін әлін ішік мүлдіреттіп, бізге құрап тұра бұшлады. Біз хаман тоқтамадық, аны мысқыл ете бердік. Ол хаман бір сөзді дәшмеші сиелген жерінде тұра берді. Аның бұлай сөзсіз тұру мен ашамады. Мен аның ашуын кетірір үшін, «Бітләш!» деп қышқырып жібердім. Бұ сөзден аның көзінің мүлдіреулері тағында қуатленіп кетті. Ол менің шушы сөзімнігіне күтіп тұрған шекілі кенет кіне қимаға таба иленді. Езін қиманың бір тақтасына сияды да, қышқырып, елап жіберді.
Мен үксіз бала шул. Әтиянеем болса, менімді шитік қауышым болар еді.
Біз мысқылаушы балалар... Нұры елап жібергәш тыптың қалдық. Бірер минут сөзсіз тынсыз ғына бір-біріміздің көздеріне қараштық. Анан соң Нұрыға қарадық. Анан соң тағын бір-бірімізге қараштық. Арадан бір малай, «Үксіз баланы негалай ренжітесіз?» деп қышқырды да, өзі біздің түркімізден шеткерек кетті.
«Хей, өзің де мысқылаштың бетәлі!»
деп біз ол малайға табайландық. Анан соң тағын Нұрыға қарадық. Ол хаман езін қимаға сияған халда тұра. Енді қышқырып еламаса да, аның ішінің сілкінішінен хаман әлі елі екеншілігі білінәйді. Мен де малайлар түркімінен шеткерек кеттім. Бұ вақытта менің юрегімні әлі нәрсе тырнаған шекілейді башлады. Нұры мина шексіз, шамасыз қызғанышты ела башлады. Аның «Мен үксіз бала шол»
деп кычкырып елап жиберген тавышы минем кулакларым түбүндө хаманнан хаман яңгырап турган шикелле болду. Эгер ул үксиз бала болмаса, анын да яңа шитиклери болур иде. Эгер ул үксиз факир бала болмаса, биз аны булай мыскыл ите алмас идик. Эгер ул үксиз бала болмаса, булай кыймага юзун сыйып еламас иде. Ул үксиз бала шул.
Шыр узган яшлегеңне онотен кай онот картлыгына син бу жерде хатрәтне күп күрдем отып калчы бир аз шаттыкна йөгерә йөгерә тоштына төшәм чишмәләрдә йөренем шылата
Татарстан дулкынында тапшыруунун бүгүнге чыгарылышы ахырына якындашты. Аны эфир үчүн тавыш оператору Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.